Kaip dirbtinis intelektas ir dideli kalbiniai modeliai praktiškai naudojami kasdienėme gyvenime? Sveiki, prie mikrofono Tomas Kavaliauskas. Pabandysim pagvildenti šią temą. Prieš 1,5 metų dirbtinių technologijų pagrindų veikianti technologija sukėlė perversmą. Ji gali aiškiai atsakyti į sudėtingus klausimus, rašyti kodus, eilėraščius ar rašinius, netgi išlaikyti sudėtingus egzaminus už studentus. Tad viena vertus, tai puikus pagalbininkas mūsų kasdieniuose darbuose. Kita vertus, technologija kai kam kelia baimę, susirūpinimą ir netgi problemas. Štai Italija pirmoji susirūpino galimais duomenų apsaugos pažeidimais bei kitais pavojais ir laikinai uždraudė naudoti pokalbių robotą. Jos pavyzdžių pasiekė ir Ispanija. Taigi, kokių baimių kelia naujoji technologija? Kaip ji gali mums pagelbėti ir kokios yra jos galimybių ribos? Kaip ChatGPT keičia švietimo sektorių? Ar tikrai nemaža dalis dirbančių dėl technologijos proveržio netrukus pasieks atleidimo lapelį? Kokių ambicijų turi dirbtinio intelekto kūrėjai? Apie visą tai mums papasakos Giedrius Kalvanas, informacinių technologijų specialistas. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradžioje trumpa istorija ir paaiškinimas, kas yra generatyvinio dirbtinio intelekto modeliai, na, kaip plačiai visuomeniai jis yra žinomas čia GPT. Kur jį rasti, kas tai, kiek kainuoja ir nuo ko reikia pradėti?
Tai kadangi tai sudėtingi pavadinimai, tai pabandom po vieną šiek tiek pagvildenti, kągi reiškia tie dirbtinio intelekto modeliai, ar ne? Kad klausytojams būtų aišku ir iš tikrųjų negazdintų ir galima būtų juos prisijaukinti. Tai pradėkime nuo dirbtinio intelekto, ar ne? Tai nėra naujas terminas, tai terminas, kuris jau tam tikruose visuomenės sluoksniuose ir profesionaliuose publikacijose yra žinomas jau daugelį metų. Ir dirbtinis intelektas, kaip pavadinimas ir sufleruoja, tai yra dirbtinis, reiškia, tai yra žmogaus sukurtas, tai nėra iš gamtos, tai nėra savaime atsiradęs dalykas, tai yra produktas, kurį žmogus savo intelekto, savo žmogaus, kurį sukuria Dievas, intelekto pagalba, sukuria produktą, kuris tiesiog palengvina jam gyvenimą ir padeda kasdienybėje, ar ne? Dabar intelektas. Intelektas, vėlgi, žodis aiškus, bet iš principo tai reiškia, kad tai yra galimybė pažinti. Taip? Tai dirbtinis intelektas tai yra žmogaus sukurtas produktas, kuris sugeba pažinti aplinką, ar ne? Tai, o kaip jis sugeba tą aplinką pažinti, tai būtent žmogus, kadangi jį sukūrė ir autorius, tai žmogus ir supažindina su aplinka tą programą. Dabar, kai programa yra supažindinama su kontekstu, su daug duomenų, knygomis, mūsų bibliotekomis, viską, ką geriausia esame sukūrę, tiesa, teisybės dėlį pasakysim, geriausia ir galbūt ne tokio gero, ar ne, bet viską, ką esame sudėję į internetą, į spaudą, į knygas, skaitmenizavę, būtent ta programa sugeba išmokti. Ir kai jis sugeba išmokti, pažinti, įvertinti kontekstą, ta programa ir tampa dirbtiniu intelektu. Tai iš tikrųjų to pavadinimo nereikėtų bijoti. Tai yra paprasta, apmokta kompiuterinė programa, kuri mokosi iš įspūdingo kiekio duomenų. Žmogus pritaiko savo intelektinius sugebėjimus, mokslinius būdus, pasitelkia modernius skaičiavimo metodus ir taip sukuria tą modelį. Dabar kalbinis modelis ir generatyvinis modelis, ar ne? Tai dar norėčiau pakomentuoti trumpai šitos terminus. Ką reiškia kalbinis modelis? Kalba, tai vėlgi, kaip ir mes dabar kalbam, ar ne, Tomai, tai yra žodžiai, žodis gali būti sakytinis, rašytinis. Būtent šitie modeliai mokinasi iš rašytinio žodžio. Jie yra apmokyti iš 200 milijardų dokumentų, 1000 terabaitų ir gigabaitų duomenų. Paprastam eiliniam žmogui tai atrodo, galbūt niekur nesako, bet iš tikrųjų reikėtų paklausti, kodėl būtent dabar tai atsirado, kodėl būtent prieš tik porą metų mes pradėjom girdėti šitos dalykus dėl to, kad atsirado infrastruktūra. Šitas žinias mes jau ir žinojame, bet atsirado infrastruktūra, atsirado galimybė surinkti tos duomenis ir juos apmokyti. Tai kaip mes skaito mokomės 12 metų, ar ne, tai programa irgi mokinasi keletą mėnesių, galbūt net beveik metus. Bet kiekis duomenų, kuris sugeba išmokti, suprasti visas kalbas pasaulio, visą rašytinį informaciją, visus tinklalapius, bet kurį parašytą straipsnį, blogą, viską suvalgo ir sako, aš dabar pasiruošęs, kalbėk su manim. Tai būtent tai yra kalbinis modelis.
Tam tikras lūžio momentas įvyko.
Taip, taip.
Bet nepaisant to gėrio, vadinkim, atsiras visada skeptikų, kurie sakys, na, bet jisgi tobulėja. Ir ar nenutiks tai, ką mes matydavome fantastiniuose filmuose, Terminatorių Skynetą, kad jis taps toks protingas, nepaisant savo to dirbtinumo, kad, na, pradės daryti tam tikrą poveikį.
Yra daug spekuliacijų iš tikrųjų ta linkme ir taip didžioji dalis vadovų ir politikų būtent kalba apie reguliavimą dirbtinio intelekto. Bet pažiūrėkime iš praktinės pusės, ar ne? Tai vienas dalykas, kodėl jie yra tokie protingi, tai yra duomenys. Žmogus sukuria duomenys, tie duomenys yra duodami tam modeliui, modelis yra tiek protingas, kiek jis yra apmokomas. Ko negalima leisti, tai yra dviejopi dalykai, du dalykai. Vienas dalykas, negalima leisti naudoti modelio blogiem tikslam. Kadangi modelis taip pat mokiosi ir iš vaizdinės informacijos, ir iš video. Aš paminėjau tik kalbinį modelį, bet yra multimodaliniai modeliai, kurie generuoja vaizdą, nuotraukas. Kaip žinot, internetas yra keista vieta. Ten yra daug gerų dalykų, bet taip pat yra daug negerų dalykų ir daug informacijos, kuri nėra žmogų auginanti, ar ne? Mes visi suprantame, apie ką aš kalbu. Tai būtent viena dalis, kurią reikia reguliuoti, tai iš tikrųjų, kad dirbtinis intelektas žmogaus nesužlugdytų per nuodėmę, per blogus pomėgius, negeras žalingus intencijas, dalykus, žalingus dalykus. Tikrai nebus taip, kad šiandien dirbtinis intelektas ateis su ginklais ir bandys užkariauti pasaulį, bet būtent tai gali būti naudojama nelabai negerais tikslais. Kitas dalykas jau toks galbūt ilgalaikis yra, kad bandoma neleisti modeliui kurti kitų modelių, pačiam sugalvoti dalykų, tai yra sugalvoti kažkokių kalbų, kurių žmogus nesuprastų, priimti sprendimus kritinius, ar ne, kurie žmogaus, nežinau, gerbuvi pastato į tokį pavojų, ar ne. Tai todėl šie dalykai galimi, bet aš manau, kad tai yra daugiau ateities klausimas negu šiandienos klausimas. Nes jeigu pažiūrėtumėm į šiandien, nuomonę apie dirbtinį intelektą yra labai dvi polė. Naudojant tą pačią programėlę, susidaro vaizdas, kad ji nėra protingesnė už mūsų augintinį, nes nesugeba atskirti paprastų dalykų, haliucinuoja, kalba absoliučias nesąmonės. Iš tikrųjų kelia tik juoką, šypseną ir tai yra labai dažnas atvejis, kad tai čia, jeigu toks dirbtinis intelektas, tai mano darbas saugus, tai mes saugus čia iš tikrųjų numoja ranką. Kitas būtent dalykas yra, kad kiti labai žavis, nes yra dalykų, kuriuos iš tikrųjų daro labai gražiai, labai gerai ir įspūdingai. Ar ne? Mes jeigu einam į biblioteką, Mažvydo biblioteką, kokį fondą turim ten knygų, kiek žmogus vidutiniškai per metus paskaito knygų? O būtent tas modelis jau bent jau teoriniai planai yra jau visas jas perskaitas ir gali atsakyti į klausimą iš bet kurios knygos.
Pastraipomis ir citatomis.
Iš principo taip.
Na gerai, manau, kad galbūt yra dalis mūsų klausytojų, kurie jau yra išbandę, bet dalis galbūt, na, ar turi tam tikrų baimių, ar tokios nežinomybės. Ką reikia žinoti prieš pradedant naudotis? Kur man galėtų tas įrankis pagelbėti? Kokios tai galėtų būti sferos?
Naudingų sferų iš tikrųjų yra nemažai. Bet prieš atsakant į klausimą, norėčiau pasakyti, kur reikėtų būti atsargiems, bet atsargiems ne dėl to vėlgi, kad dėl blogiausių scenarijų, bet tiesiog, kad mes neapsigautumėm.
Tai budriems galbūt.
Budriems, reikia būti budriems. Tai vienas dalykas, kurį įsijungia programėlę, pamatysite, kad susirašinėjimo lauko pačioj yra parašytas tekstas. Šis modelis gali daryti klaidas. Būkite budrus, pasitikrinkit svarbią informaciją. Tai iš tikrųjų ši pastraipa po tuo žymioju modeliu labai daug slepia. Ir tai iš tikrųjų reikėtų atkreipdėmėsi, kadangi modelis tikrai haliucinuoja, Liaudiškai mes sakom, kaip klausiu, taip ir atsako. Yra niuansai dėl kalbų, tai kadangi tai yra vėlgi grįžtant į pirmą klausimo dalį, modelis yra apmokamas kalba. Tai jeigu jis buvo apmoktas lietuvių kalba, japonų, mandarinų, anglų, tai jis geriausiai atsakymą ir atsakys tą kalbą, kurią buvo apmokytas. Taip, jis ten gali surasti dalykų, bet iš tikrųjų jis geriausiai atsakinė į klausimus tom temam, kuriom yra apmoktas būtent ta kalba. Tai jeigu mes klausime lietuviškai, tai atsakymas gali drastiškai skirtis nuo to, kaip bus atsakyta anglų kalba, pavyzdžiui. Tai čia kitas dalykas yra sufleravimas ir haliucinacijos. Sufleravimas yra labai svarbi tema, kalbant apie šiuos kalbinius modelius ir dirbtinį intelektą. Vėlgi, žmogus turi suprasti, kaip tai naudoti. Kaip paklausti.
Perprasti veikimo modelį.
Perprasti veikimo modelį. Ir tai rodo netobulumą šių modelių, dėl to, kad jeigu jūs Tomai manęs ir paklausit klausimo, aš vis tiek suprasiu, apie ką jūs, ar ne? Ir jeigu aš atsakysiu, jūs irgi suprasit ir klausytojai supras. Tai kalbiniai modeliai taip neveikia. Jeigu paklausi pro šalį, tai atsakymas bus dar labiau pro šalį. Ir kitas dalykas yra, kad jie labai haliucinuoja. Tai šįryt paklausiau apie vieną garsų tokį Elektrėnų krašto rašytoją. Kokias knygas parašė, kas jis lietuviškai paklausiau. Aš žinau, mano žmona žino, mano šeima žino, aš žmogų, puikus žinomas žmogus, rašytojas, galbūt neplačiai visuomeniai. Atsakymas buvo labai išsamus, labai su knygų pavadinimais, su metais, tiesiog tobulai tikinama, bet nulis tiesos.
Kodėl? Priburta, prikurta?
Prikurta, dėl to, kad yra generatyviniai modeliai. Svarbiausias dalykas yra atsakyti. O ar atsakyti teisingai, čia yra jau...
tai žodžiu, ieškodamas kelio gali išklysti iš to kelio į visišką tą kelią.
Absoliučiai. Absoliučiai.
Aklo pasitikėjimo neturėtų būti.
Tikrai ne. Ir tai yra pats svarbiausias dalykas. Matematika. Yra daug pavyzdžių, anekdotinių pavyzdžių, kaip nesugeba padaryti paprastų skaičiavimų. Tai nėra įrankiai skirti faktiniai informacijai tikrinti, nėra įrankiai istoriniai informacijai patikrinti ir todėl reikėtų būti budriems ir suprasti, kaip tai veikia, kur tai galima panaudoti, kur pasitikėti labiau, kur mažiau. Aš kažkada klausiau, kiek Arvydas Sabonis yra metęs daugiausiai taškų. Atsakymas vėl išsamus, išsamus, kokios varžybos metai, diena, kiek taškų. Absoliuti netiesa.
Nu tai žodžiu, toks žaisliukas, su kuriuo reikia labai atsargiai žaisti.
Taip, tai gali būti melagienų generatorius. Ir dėl to ir tos iššūkiai iš ten ir kyla iš tikrųjų, kad norint skleisti informaciją, greitą vartojimą, greit kažką parašiau, paleidau į socialinę mediją, greit netikrinęs, ašgi tikrinau ChatGPT, tengi viską parašė, greitai sudedu. Ir žinot, ir politikai tuo naudojasi. Tai iš tikrųjų galima taip paslysti šitoje vietoje ir neapsižiūrėti, nes net pats autorius šito kūrėjas vienas iš įmonės pasakė, kad pats geriausias, ką šitas įrankiai moko, tai labai gražiai pameluoti ir labai tikinamai meluoti.
Bet žiūrėkit, galbūt tai yra iš to, kad tarkim, mes užklausas rašom lietuviškai, kadangi vis tiek bazinis kūrimas yra tarkim anglų kalba, tai jeigu tą patį klausimą aš parašysiu anglų kalba, tai galbūt tas atsakymas bus arčiau tiesos.
Anglų kalba irgi atsakė, bet neteisingai. Dėl to, kad anglų kalba jis iš vis nežino, kas ta žmogus, dėl to, kad matyti anglų kalba tos informacijos nebuvo. Taip, kartais jis pasakys, aš nežinau šitos informacijos. Vienas irgi testas, kurį dariau, tai buvo, aš paklausiau, kokia populiariausia Lady Gaga daina grojama Marijos radijo eteryje.
Nagi.
Atsakymas buvo, Marijos radijas yra krikščioniškas radijas. Tai tokių dainų čia nebūna. Aš jas bandžiau įtikinti, kad vis dėlto aš girdėjau lyg ir... Tai man įtikinti nepavyko. Tai jokai jokais, bet nenorėčiau būti kategoriškas, kad visada... Dėl to ir sakiau, kad labai... Labai prieštaringos nuomonės. Vieni dalykai atrodo komedija, visiškai kalba. Kitus dalykus tikrai solidžiai atsakinėja ir čia norėčiau ir pereiti, prie kokių galima būtų naudų.
Taip, sferos rytis galbūt kasdienėme gyvenime, kaip mes galim pritaikyti.
Pavyzdys, kurį irgi naudojau besiruošdamas laidai, tai buvo darbo pokalbis ir darbo paieška. Visi žinom, kad vienas iš dažniausiai privalomų žingsnių beieškant darbo yra darbo pokalbė, ar ne? Tai visi mes esam greičiausiai buvę tokiam ir turbūt, jeigu savo pagalvotumėm, tai yra ir klausimai būna tokie kartais šabloniški, priklausomai nuo kokia įmonė, bet tai yra puikus įrankis, pavyzdžiui, pasiruošti darbo pokalbį. Jeigu žmogus senai ieškoja su darbo, nežino, tai kokiu čia tie klausimai. Ką aš padariau? Aš pasakiau, kad tu esi vadovas, darbdavys, įdėjau vienos labai gerai žinomos tarptautinės įmonės aprašymą, tiesiog iš pavadinimo žinomo įmonę, kuri visas pasaulis žinoma, jis tą kontekstą iškart supranta, kad tai ta įmonė būtent specializuojasi baldai, namų apyvokos prekės. Ir aš tada klausiu, dabar pradėkim interviu. Jis iš pradžių buvo linkęs daugiau atsakinėti klausimus, aš tada pasakiau, geriau tu man užduok klausimus. Ir jis tada labai gražius klausimus uždavinėjo. Papasako, kaip tu dirbtum, kokios tavo idėjos, ką esi daręs. Tai iš tikrųjų geras treniruoklis. Palidovas, treniruoklis būtent. Ir tu gali pasirinkti daug temų. Tai darbo pokalbis ar darbo paieška, tai vienas iš būdų. Tai gali būti pokalbis su dėstytoju, gali būti pokalbis su radio laidu, gali būti pokalbis su psichologu, gali būti pokalbis su kolega, studentai, vaikai mokyklose ruošęs anglų kalbos įskaitom, lietuvių kalbos įskaitom. Tai daug temų iš tikrųjų yra, kur tu gali tikrai labai solidžiai, gražiai pasikalbėti, gauti gerus klausimus. Viena iš klausimų buvo, kokios, tarkim, paklausiu tiesiog, kokios yra geros piligriminės vietos Andaluzijai. Taip, aš tai galiu pasieškoti internete, bet tą klausimą uždavęs internete aš negavau atsakymo, gavau daug nuorodų, reikėtų man eiti ieškoti. O jis iš tikrųjų parinko geras vietas, tinkamas ir jisai žino, nes tai vėl yra daug informacijos būtent ta tema.
Bet žiūrėkit, Giedriau, jeigu kalbant apie švietimo sektorių, nu gal nebūtinai ir švietimo, bet apskritai, ar šis įrankis, na, netampa tam tikrų tokių būkinimo įrankį, nes tau jau nebereikia mąstyti, tau jau nebereikia ieškoti, nereikia sukti galvos, ar man eiti į biblioteką ar neiti, ar man skaityti knygą ar neskaityti. Jisai perskaitys, jisai parašys, surašys man atsakymus ir aš ateinu į pamoką tą pačią anglų, nežinau, ten lietuvių ar kažkur, ir man jau nebereikia jokios pastangos.
Tai nuostabus klausimas, iš tikrųjų, yra tai vėl galėtų būti vos neatskira tema, ir manau, tema netgi ministerijose ir mokyklose ir viso švietimo sistemoje. Nes mano asmeninė nuomonė atsakymas yra taip. Tikrai tenka matyti net ne tik mokyklose, suaugę žmonės darbuose akivaizdžiai deda tekstus sugeneruotus. Nes ta kalba, būtent kas yra naudoja, labai lengva atskirti, nes ta kalba yra labai specifinė, į tokia yra...
Nu, tikrai dirbtinė.
Labai dirbtinė, sintetinė. Tiesiog, vat, kai mes, jeigu valgom skanų maistą ir valgom sintetinį maistą, yra skirtumas, ar ne? Tai su kalba irgi tas pats yra. Ir jaučiasi, netgi ir tas rašytinis tekstas, tai jaučiasi grožis, bet jis yra dirbtinis. Tai būtent... Nu, mokiniai.
Kaip mano kolegos sako, nu, ne žmogaus parašyta, tu skaitai ir netiki.
Būtent. Tai yra per tobulą. O žmogus gal tai nėra tobulas, bet yra tam ir grožis, kad mes kiekvienas turim savo tarimą, stilių, klaidas gal kažkas darom, bet tai mus padaro mus. O būtent dirbtinis intelektas yra vienoks. Nors tu jam gali užduoti, kad pavyzdžiui, parašyk žemaitišką tarmę, parašyk šiaulietiškų...
Maironio stilių,
Povilaičio stilių. Taip, jis puikiai tą atlieka. Iš tikrųjų labai gražiai nukopijuoja ir labai pataiko, tai tas yra įdomu. Kiek tame yra vertės, aš nežinau, bet užduodant, pavyzdžiui, namų darbus, ar ne, tu gali jam pasakyti, kad parašyk dešimtoko stiliumi. Ir jis tą kalbą supaprastina. Tai jis sugeba prisitaikyti, bet vėlgi atsakant į klausimą, manau, žmonės ir ypač jauni žmonės eina lengviausių kelių. Ir vietu to, kad skaitytų knygą, jie tiesiog, kokia yra santrauka knygos, kokia pagrindinė tema. Žinot, bet tai yra iš tikrųjų, žinot, gal yra problema ir švietimo sistemos. Nes kaip mes mokomės? Mes mokomės išmokti viską ir atmintinai atsakyti.
Taip.
Kartais, ar ne? Tai matyt, reikės keisti ir modelį, iš tikrųjų, pristaikyti prie to.
Na gerai, šiek tiek palėtėm, bet dirbtinis intelektas gali būti naudojamas organizuojant darbus, planuojant dienotvarkę, primenant svarbius įvykius, planuojant kitus darbus, ten, pavyzdžiui, pasinaudojant tam tikrais produktyvumo metodais, technikomis. Tai vat šitose sferose, kiek tai vat mums palengvina gyvenimą?
Taip. Aš tikrai žinau, kad organizacijos jau diegia šiuos sprendimus savo darbuotojams, kad jie galėtų naudotis asistentais. Tai rašant laišką, vėlgi, pabaig sakinį, žiūrėk, tokia situacija yra, suformuluok pasiūlymą. Tie pats virtualūs asistentai yra teikiami aptarnauti užklausas klientų. Tai yra daug panaudos atvejų, kur iš tikrųjų gali labai produktyviai atsakyti, nes vėlgi, žmonės, pripažinkim, daro labai daug pasikartojančio darbo, kur atsakymai yra tie patys. Ne, jeigu mes skambinam, tai dažniausiai žmogus kitam laido gale, jis iš principo atsakinėja tos pačius klausimus visą dieną. Kur man spausti, aš pamečiau kortelę, ką man dabar daryti? Šitie procesai jau yra senai aprašyti ir žinomi, bet reikia žmogaus, kad dar kartą tau paaiškintum. Tai vietoj to, kad tu skambinam, tu dabar ką daroma, yra daroma virtualus asistentas, parašai, pamečiau kortelį, jis identifikuoja, kad čia tikrai tu, procesas pasakys, kur kokia dokumentacija, ką daryt, kokie pasiūlymai, kam taip yra buvę, pateiks pasiūlymą, jeigu ir tai nepadės, tada kreipiesi žmogų. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų yra daug palengvinimo ir automatizavimo. Ir galbūt verslo pasaulyje, tam produktyvumo, žinot, kulte, kur reikia būti pačiu produktyviausiu, visada greičiausiai viską daryti, tai iš tikrųjų yra gerai, nes ten nėra vertinamas labai daug žmogaus autentiškumas, jo kūrybiškumas kartais ar ne, tai kur tos kūrybiškumo nereikia, tai labai gražiai veikia ir irgi matoma, kad kai kurie laiškai tiesiog automatiškai sugeneruoti, bet vėlgi, ar čia gerai, ar čia blogai, tai čia toks diskusijos klausimas.
Nes iš tiesų tai yra dar vienas klausimas, kad atimamos darbo vietos. Ir vat tie kritikai, jie dažniausiai ir kelia tuos klausimus, nes ir skaičiavimai įvairiausiai yra. Va, Goldman Sachs atliktas tyrimas parodė, kad dėl dirbtinio intelekto automatizavimo gali būti prarasta net 300 milijonų darbo vietų. Tai iš tikrųjų, jeigu jau šiandien yra tokie skaičiavimai, tai baimės ko gero pakristos. Ta pati iliustruoja ir asistento, sakykime, diegimas įvairiose aptarnaimo sferose. Bankuose, ten, sakykime, aptarnaimo sferoje.
Sutinku, tai tiesa. Didžiosios įmonės tą patį sako, kad iš principo galima staupyti, galima pakeisti tuos procesus. Ir yra toks posakis, vienok yra sakoma, kad dirbtinis intelektas pakeis žmonės, o mes iš tikrųjų šitoje sferoje profesionalai sakom, kad žmonės, kurie naudojasi dirbtiniu intelektu, pakeis žmonės, kurie nesinaudoja. Tai čia, manau, yra arčiau tiesos. Nes pakeisti tiesiog, vėlgi grįžtant prie įžangos, tai tiesiog paprasčiausia programėlė yra. Didelė, brangi, taip, sudėtinga. Bet tai iš principo yra kodas, duomenų laikmenos, tam tikri IT dalykai, daugiau nieko. Tai nėra mąstantis, sąmonę turintis organizmas, kuris turi motivaciją dirbti ir daryti geresnį pasaulį. Tikrai ne. Žmogus turi motivaciją daryti geresnį pasaulį, padėti savo, savo artimui, geriau gyventi, kad viskas būtų lengviau, kūrybiškiau. Dirbtinis intelektas yra tik įrankis. Tai žmonės, kurie siekia tam tikrų tikslų, jie pakeis, taip, tam tikrus žmonės, bet vienintelis priešnodis tam ir išlikti būtent šitoj rinkoj, tai naudotis, ruoštis, suprasti, kas tai yra. Manau, kiekvienas žmogus jau turėtų sugebėti paaiškinti, vat, ką mes dabar kalbam šitoj laidoj. Jeigu kas pirmą kartą girdi, tai tikrai siūlau pasidomėti, įsirašyti. Mano vaikai jau naudojasi dirbtiniu intelektu, žaidžia, žaidimo forma. Kodėlgi ne? Kuria paveiksliukus, kūrybiškai žiūri. Žiūri, kur tas dirbtinis intelektas nesąmonės pasako, pasijokia, kažką angliškai užklausė. Tai iš tikrųjų reikėtų priimti, kad tai yra žmogaus evoliucija, kūryba ir matyti, o ką mes toliau veiksim. Taip?
Sveiki, Marijos radijo klausytojai, kas ką tik prisijungėte, gvildename pokalbį apie dirbtinį intelektą, jo keliamas naudas ir galbūt tam tikras baimės. O kalbame su informacinių technologijų specialistu Giedriumi Kalvanu. Taigi, pratęskim pokalbį, man vis tiek labai knieti paklausti, o kaip mes dirbtinį intelektą galim pritaikyti bažnyčioje?
Ir aš apie tai daug galvojau ir aš manau, kad aš nesu pirmas apie tai galvojęs ir jūs klausėt. Mano žiniom, net Vatikanas turi oficialų dirbtinio intelekto patarėją, neatsimenu kurio ordino, bet yra vienuolis, kuris specializuojasi. Tai yra galbūt pora aspektų, ar ne? Visų pirma, mes norim išlaikyti natūralumą, žmogiškumą ir žmogaus orumą bažnyčioj. Todėl be abejo, manau, etikos klausimas ir bet koks panaudojimas dirbtinio intelekto pačioj bažnyčioj būtų iš tikrųjų jautrus, nes dirbtinis ir tikėjimas yra, manau, absoliučiai skirtingose poliuose, todėl kaip juos suvesti į vieną, tai čia, matyt, klausimas istorinis.
Vertas milijoną.
Tikrai taip. Dabar iš praktinės pusės Biblija. Paimkim šventą raštą. Šventas raštas yra pati populiariausia knyga pasaulyje, išspausdinta visomis kalbomis. Tikrai. Ir tikrai dirbtinis intelektas jau ją skaitė ir jau pažįsta visom kalbom. Ką kasdienybėj mes galim panaudoti, kadangi mes turim tai savo rankose, telefonuose galim turėti dirbtinį intelektą, jeigu mums kyla mintis apie gyvenimą, apie džiaugsmą, ką šventas raštas sako apie šeimą. Mano pavyzdys buvo toks pat. Nugirdau, kad yra pamokslas apie šeimą, tai lyg buvo laiškas korintiečiams. Greit parašiau, klausyk, kurio vietoje šventame rašte kalbama apie šeimą, apie vyrą, žmonos santykius. Puiki lokacija, iškart į tą vietą, komentaras, apie ką, kaip, kokios išvados. Tai iš tikrųjų tokie įdomus dalykai, kad ir šventas raštas, vėlgi turint omeny, kad gali būti labai haliucinacijų ir čia vėlgi yra labai jautru, ar ne? Bet galim paklausyti interpretaciją. Jeigu nepavyko nueiti bažnyčią, paklausyti galbūt pamokslo arba minčių arba paaiškinimų, galbūt mes galim paprašyti, kad o kokia vis dėlto mintis yra, kaip tai man galėtų padėti kiekvieno gyvenime. Tai dirbtinis intelektas gali suteikti tokių protingų minčių dėl to, kad jis irgi skaitęs daug filosofijos knygų, sąsijų galima surasti. Tai reikėtų žiūrėti dirbtinį intelektą kaip kolegą, draugą virtualų ir matyt, kur tavo mintis yra. Ten ir jo mintis gali panašiai nunešti, ar ne, jeigu mes norim padiskutuoti giliom religinėm temom ir tikrai neturim kartais, ar ne, nes galbūt mes vienas tik tiek paskaitęs ir toks vat, noras su kuo pasikalbėti. Forumai, kur kažkas rašo, o čia turi vat, tokį pašnekovą, kur gali paklausti, kaip, kokios yra nuomonės, kokios mintis ir galbūt kažkas savo rasi.
Tai ko gero nereiktų nustepti, kad dvasininkai ruošdami pamokslus galbūt jau ir šiandien naudoja šį įrankį.
Nenustepčiau.
Gerai, tęskim toliau. Kaip mes galime įkinkyti dirbtinį intelektą, kad jis būtų, na, pavyzdžiui, naudojamas generuoti idėjas kūrybiniam projektam, rašyti tekstus, kurti muziką arba, pavyzdžiui, dizaino projektą?
Norėčiau pabrėžti, kad būtent tos specialybės, kurias paminėjo, tai dizaineriai, muzikantai, dailininkai, tekstų rašytojai, grįžtant į klausimą apie profesijas, kurios yra labiausiai galimai bus pakeistos arba iš dalies pakeistos būtent dirbtinio intelekto aplikacijų, tai iš tikrųjų tos profesijos yra nors ir meniškos, bet panašu, kad ką mes geriausiai galėjom mašiną išmokyti, tai kurti vaizdus, kurti muziką ir kurti tekstą. Tai yra įdomu, nes atrodo, tai yra kūrybinis procesas, bet panašu, kad jį lengviausiai yra nukopijuoti. Tai iš tikrųjų dizaino tokios kaip paslaugos iš principo galima sumaketuoti bet ką, tiesiog parašius tekstą. Muzika irgi parašai, noriu grigališko choralo tema, va tokios dainos puikiai atkartoja. Praeitoje laidoje kalbėjau, savo balsą įrašiau, paskaičiau tekstą lietuvių kalba, dirbtinis intelektas paskui galėjo kalbėti mano balsu, kurį iš principo nebuvo net galima atskirti. Tai iš tikrųjų balsą, vaizdą, tekstą puikiai atkartoja. Tai tikrai kas atsitiks, kai mes gausim didžiulį tsunami vaizdų, kur mes nebeatskirsim. Tai iš tikra nuotrauka, nebetikra, čia iš tikrųjų kažkas buvo ten, nebuvo. Žodžiu, realybė ir fantazija atsidurs, ypač internetiniai erdvėjai, atsidurs tokios ribos pavojingos, kur iš principo nelabai bus galima pasakyti, čia žmogus parašė šitą straipsnį, ar robotas. Tikrai beveik neįmanoma bus atskirti, nes tą prieskonį sintetinimo jį galima nuimti. Galima padaryti, kad rašytų iš principo gražia lietuvių kalba, gražia anglų kalba, skaitom straipsnius, atsiliepimai tie patys ar ne produktų, taip pat gali būti generuojami.
Noriu pagražinti truputėlį jūs į švietimo sferą, kad jeigu tai gali tapti puikiu pagalbininku, bet lygiai taip pat tapti trukdžiu mūsų progresui ir jau dabar bandoma užkardyti šitas grėsmes ir kuriami įrankiai, kurie padeda atpažinti, ar tas tekstas yra jau ChatGPT, ar tai yra žmogaus, ar tas kūrinys, tarkim, yra žmogaus fotografuotas, ar sukurtas ChatGPT. Tai suprantu, kad čia prasidės dar vienas etapas, kur tiesiog bandys įveikti tą ChatGPT su įvairiom programom, sakykim, na, suinteresuoto šalis.
Gerai, tai atsakysiu klausimą dviem dalim. Tai pirma tokia pajokaudamas, ar ne? Tai kai atsirado mašinos, ar ne? Tai turbūt niekas nematavo, tai kaip tas žmogus atkeliavo iš to miesto, arkliu atjojo ar su mašina atvažiavo. Paskui, kai atsirado lėktuvai, irgi turbūt niekas neklausė, tai kaip tu čia atsiradai su mašina atvažiavai, ar karieta, ar atskridai lėktuvu. Čia bus panašiai, žinok, nes galiausiai žmonėm rūpės rezultatas.
Laikas, pinigai,
kaip bebūtų, bet tai yra tiesa. Pasaulis toliau skubės, tai tikrai nėra įrankiai skirti pasaulio lėtinimui, tai yra įrankiai skirti greitinimui. Greičiau skaitau, greičiau informaciją, greičiau kažką parašiau, greičiau paleidau, kažkas beveik neskaitė ir panašiai. Ir dar kas įdomu, kad pats dirbtinis intelektas pats mokysis iš to sintetinio teksto. Tai mes irgi einam į tokį tašą, kur jau tikri duomenys ir tikra informacija jau yra ten. Ir kuo toliau didės informacijos kiekis skirti būtent susintetinti, pats mokysis ir kur tai nueis, tai irgi yra klausimas. Čia dėl kokybės. Dabar grįžtant prie klausimo, tai iš tikrųjų reguliavimai, ar ne, jie egzistuoja ir jie reikalingi dėl to, kad reikia paaiškinti, kaip tai buvo padaryta, iš kur tai atsirado, atsiranda nuosavybės teisės. O tai palaukite, o tai iš kur jisai dabar moka vat, būtent pagal konkrečios grupės dainas kurti? Reiškia, buvo paimta ta muzika, apmoktas modelis tą muziką ir tada jis jau moka atkartoti. Yra galybė jau bylų iškelta, kur iš principo yra apmokyta žmonių rašytais straipsniais, kur yra autorinės teisės. Tai yra apmokyta ir paskui naudojama kaip tiesiog bendro naudojimo dalykai. Tai iššūkiai iš tikrųjų nemažai. Reguliavimas ypač Europoje jis tikrai yra ir bus, bet grįžtant prie pavyzdžio, o pasaulis tai skuba, lekia, lenktyniauja, yra įvairių įtakos zonų, politinių, geopolitinių, kas tai panaudos pirmas, nes mes kalbam apie kasdienybės naudojimą, bet tai šitie klausimai yra iš tikrųjų sprendžiami jau ir senate, ir aukščiausiuose lygiuose politikų sluoksniuose ir Davosas, kas yra toks elito susirinkimas, ten dirbtinis intelektas buvo viena pagrindinių temų. Tai aš manau, kad tai nėra tik kieno čia paveiksliukas, ar čia ten kažkoks tekstas, ar čia žmogaus, ar to. Manau, kad tai kelia daug didesnių visuomeninių, būtent švietimo, kur mes einam toliau kaip civilizacija, jeigu mes turim tokį įrankį, kur iš principo eliminuoja dalį darbų, keičia švietimo sistemas, kaip tai tada pakeis žmonių motivaciją dirbti, tobulėti, progresuoti, ką tai reiškia kitom valstybėm, kurios neturi prieigos, nes reikia suprasti, kad tai nėra visiems prieinama ir tie modeliai yra tam tikrų korporacijų rankose. Jie nėra tiesiog bendrai prieinami. Tai yra tie patys valdytojai labai gerai žinomi, visiems tos pačios įmonės, kurios yra pačios turtingiausios, galingiausios, ir tai jų rankos yra tie modeliai, nėra Lietuvos modelio valstybinio.
Ir neatmeskim, kad ateityje gali tapti ir mokami.
Gali būti mokami, taip.
Ir dar noriu pagražinti prie to mano pirminio klausimo, tai visgi, kiek efektyvūs tie užkardymo būdai, nu, suprantu, kad rašomos naujos programos, kurios bando arba identifikuoti, galbūt ir blokuoti, galbūt riboti, va, tie įrankiai. Aš suprantu, kad tas pats dirbtinis intelektas jis ir tobulės, ir tų programų reikės vėl naujesnių, kurios gebės atpažinti tą stilių.
Kardimas yra iš tikrųjų labai opi problema ir labai svarbi dėl to, kad jeigu tas modelis yra prieinamas, jis yra apmoktas tam tikrą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu aš panaudosiu, nes tą modelį gali ir perkvalifikuoti, gali jį permokinti, paimti tam tikrą modelį, jį permokinti, ir jeigu aš, pavyzdžiui, modelį permokinsiu propagandą, kad čia, tarkim, kažkokia šalis galbūt neegzistavo, kad Lietuva galbūt niekada nebuvo nepriklausoma, kas yra visiška neteisybė. Ir paduosiu tą modelį tam tikrai rinkai. Ir ten žmonės naudos ir jie gaus labai atsakymus, kurie yra būtent pritaikyti jiem. Ne? Yra valstybių, kur mes žinom, yra iš principo atvira diktatūra, ne? Komunistiniai režimai. Ten net neleidžia naudoti modelį dėl to, kad tie modeliai per daug žino ir per daug sako, kas yra vakarietiškoj politikoje naudojama arba faktais paremta demokratiniam vertybėm, ar ne, kur nėra paranku. Tai manau, kad tie modeliai, jie bus reguliuojami visuose lygiuose. Taip, mūsų pramogai, telefoną, taip gėlyti atpažinti ar pasakyti, kur nueiti pavalgyti, ar kokį atsiliepimą palikti. Žmonėm, kaip visada, duonos ir žaidimam bus palikti, bet užkulsiuose vėlgi šita technologija yra iš tikrųjų labai galinga. Kaip ir sakiau, vieniem į kelią juoką, nes nesugeba sudėti paprastų skaičių ar kažkokio atsakymo nesugeba pasakyti, bet iš kitos pusės ji yra ir tu ją gali auginti. Auginti būtent specialiais duomenim. Nes šitos, kurias mes dabar naudojame, yra bendriniai internete prieinami duomenis, atviri duomenis, kurie mes iš principo galime įsiprieiti. Bet kaip mes žinom, pasaulyje yra daug duomenų, kur mes neprieinam. Tai turėti tokį modelį, kuris gali prieiti prie duomenų, kurie yra specializuoti karybai, verslui, prekybom, tie modeliai iš tikrųjų turi didžiulę vertę.
Na ir visai laidos pabaigai pabandykim paprojektuoti, nes iš tikrųjų technologija, kuri buvo prieš turbūt gal ir net ir kelis dešimtmečius fantastikoje, nu tiesiog fantastinis filmas ar fantastinė knyga, kur ten gali pasakyti balsu ir tau kažkas atsako ir visai logišką atsakymą ir atrodė, kad tai ant žemės yra neįgyvendinama. Bet mes dabar jau šiandien gyvenam su tuo, tai grįžtų į patį pirmąjį klausimą, tai ar neištiks mus Terminatorius, Skynet? Ir kad dabar tarsi kalbam apie tai, kad galim reguliuoti tą technologiją, bet visgi, kad technologija pradės reguliuoti pati save.
Tai klausimo ir atsakymo pradėsiu truputį nuo filosofinės natos, nes iš tikrųjų noriu baigti pozityviai. Mano nuomonė vis tiek yra, kad tai padės žmonijai, nes yra, tarkim, branduolinė energetika. Tai vėlgi, turim labai blogų pavyzdžių, turim gerų pavyzdžių. Viskas yra žmogaus rankose, laisva valia. Kaip duota. Tai kaip tai pasisuks, aš vis tiek tikiu, kad žmonės nori, kad tai būtų naudojama geram. Technologinio progreso arba regreso, kiek aš žinau, niekada nevyksta, nes jeigu geriečiai nori stabdyti regresą, tai blogiečiai jį dar labiau greitins, nes taip pat galima puikiai išnaudoti šitos dalykus ir dalykam, kurie galbūt nėra pozityvus. Dabar dėl apokalipsinių dalykų tikrai to nebus. Tai nėra žmogaus interesas, manau, kad susinaikintų ir tai būtų Skynetas ir Terminatoriai, tai čia vis tiek yra daugiau mokslinė fantastika. Manau, kur tai judės, kad tai bus judama prie etikos, reguliavimo, atsakingumo, supratimo, kieno tie duomenys yra, pritaikymo verslui, automatizavimui, žmogaus pažangai. Galiausiai, ko tai negali padaryti, reikia matyti, ko tai negali pakeisti. Žmogaus kūrybiškumo, empatijos, jausminės dalies, intelekto, kuris galbūt nėra tiek kalbinis ir toks, kartais mes tiesiog žinom, vat, kaip kitas žmogus jaučiasi, ką turėjo omeny. Tai šitie dalykai tikrai dar jie neegzistuoja. Taip pat, ko nė viena korporacija tikrai nesukursi jokiom skaičiavimo mašinom, tai yra dangus, miškas, šeima, tai tokios bendros vertybės ir bendri principai, kaip žmogus turėtų gyventi, jie tikrai nesikeičia. Bet tam tikrame sluoksnyje, kur vertybės yra greitai, pramogos, daugiau informacijos, begalinis informacijos vartojimas, nesupratimas, kas kaip, čia iš tikrųjų yra daug rizikų. Tai mes iš tikrųjų priemam sprendimą, nes tas modelis jis negali ateiti pas mus, jeigu mes jo neklausiam nieko. Tai čia būtent toks ir yra principas, kad reikia vertinti kritiškai, suprasti, ką tai gali man padėti, kokioje situacijoje, bet tuo pačiu domėtis ir nebijot progreso. Nes kaip ir minėjau su pavyzdžiu, dėl žirgo, automobilio ir lėktuvo, šiandien mes iš tikrųjų turim galimybę leisti raketas, kurios grįžta ar ne, į žemę. Jos irgi yra valdomas dirbtinio intelekto pagalba. Jos pačios supranta, kur reikia skrist, kaip nusileisti, kaip grįžti. Tai automobiliai, kiti dalykai, išmanus prietaisai. Manau, ir į radiją tikrai ateis palengvinimai, būdai pagerinti kokybę, patirti radijo klausytojams. Tai aš vis tiek norėčiau laidą baigti pozityvę gaidą ir manau, kad tai iš tikrųjų yra dovana, kad mes sugebam tokius dalykus sukurti patys savo žinių pagalba ir savo kūrybiniam.
Taip, apibendrinant galima sakyti, kieno rankose bus tokį progresą ir turėsim, arba regresą.
Taip, tai todėl žmonėm reikėtų būti aktyviem, reikšti savo nuomonę, suprasti, nes blogiausia, jeigu mes tik norėsim duonos ir žaidimų, kad būtų linksma, įdomus tekstai, fainos muzikėlės, reikia žmonėm iš tikrųjų domėti, suprasti, klausyti, ką politiniai lyderiai apie tai kalba, ką verslas kalba, koks yra jų požiūris, taip pat yra duomenų apsaugos programos, kur žmogaus teisės yra iš tikrųjų gerbiamos, kiekviena programėlė, kuri bandys mus įtikinti, kad kažkas yra kitaip, turės būti pažymėta, ši nuotrauka yra sukurta dirbtinio intelekto pagalba, šis tekstas yra. Tai mes esam tie žmonės, kurie kuriam tas taisyklės, tai jeigu mes leisim, kad nebūtų jokios kontrolės ir, žinot, būtų tai visiškai nereguliuojama, tai tada jo, bus iš tikrųjų labai sunku, nes techninės galimybės yra labai geros, labai palankios ir jos tikrai auga žymiai greičiau eksponentiškai negu žmogaus sugebėjimas mokytis.
Ačiū labai Giedriui Kalvanui, informacinių technologijų specialistui, kuris, manau, daugeliu padėjo suprasti arba bent jau užčiuopti, kas tai yra dirbtinis intelektas ir matyt, nepabandžius, nesužinosime, koks tas baubas, ar jis piešiamas, ar jis yra tikras. Visiems gražios dienos, su Dievu.